Воно мало бути десь тут, або трохи далі. Знайти його з точністю я вже не міг, бо за ті зими, весни, літа і осені, що кілька разів змінювали одне одного, колись по-зрадницькому свіжа побілка посіріла і пооблуплювалась, як і весь мур навколо кладовища. Крізь грачасту хвіртку з другого боку кладовища я повернувся назад, звів погляд на верхівки калікуватих сосон і, щоб у голову не лізло, чорти батька, зна що, подумав. Ну, ось, тепер вони загребуть і Мацерата. Я ще спробував знайти в цьому який-небудь сенс і знайшов його почасти в тому, що тут, у тій самій піщаній землі, тепер лежатимуть два любителі пограти в скат – Бронський і Мацерат, хай навіть без бідолашної моєї матусі. Будь-який похорон неминуче навіює спогади про інші похорони. Піщана земля не піддавалася, тут, либонь, потрібні були гробокопи вправніші. Марія стала перепочити, сперлася, важко дихаючи на кайло, і знов заплакала, коли побачила, як Куртик, відійшовши на чималу відстань, жбурляє камінцями в клітку з папугою. Поцілити йому ніяк не щастило. Він кидав далі, ніж треба було. Марія плакала гірко і щиро, бо втратила Мацерата, бо бачила в Мацераті щось таке, що в ньому, як на мене, навряд чи й було, що в її спогадах навік лишиться, однак, виразним і дорогим. Пан Файнгольд заходився її втішати, скориставшись цією нагодою, щоб також перепочити, бо копати йому вже набридло, а старий Гайланд, здавалося, не яму копав, а золото шукав. Так розмірено він працював лопатою, викидаючи пісок через плече і навіть димом пахкав через рівні проміжки часу. Обидва молоді росіянини сиділи трохи збоку на кладовищенському мурі і про щось розбалакували проти вітру. Та що ті літаки й сонце, що робилося чим далі стиглішим. Вони вже викопали яму з метр завглибшки, а Оскар так само з нічев'я безпорадно стояв між старими гранітними надгробками, між калікуватими соснами, між Мацератовою вдовою і Куртиком, що ж бурляв камінцями в папугу. То пора мені чи не пора? Тобі, Оскаре, вже пішов 21-й рік. То пора тобі, чи не пора? Ти – сирота. Виходить, пора. Відколи померла твоя бідолашна матуся, ти став напівсиротою, ти мав зважитися ще тоді. Потім вони поклали в сиру землю твого гаданого батька Яна Бронського. Ти став гаданим круглим сиротою і стояв тут, на цьому піску, що зветься Заспи, і тримав у руці трохи позеленілу патронну гільзу. Ішов дощ, і саме заходив на посадку Юнкерс 52. Хіба вже тоді не вчувалося виразно, якщо не в шурхоті дощу, то в гуркоті транспортного літака, що заходив на посадку ОТ. То пора мені, чи не пора? Ти казав собі, що то лише шумить дощ, а то гуркоче мотор. У таких монотонних звуках може причутися, мовляв, будь-що. Ти хотів почути це ще виразніше, а не лише як здогад. То пора мені, чи не пора? Ось, вони копають яму для Мацерата, ще одного твого гаданого батька. Як ти знаєш, більше гаданих батьків у тебе нема. То чого ж ти й досі жонглюєш оцими двома зеленими пляшками? Пора і не пора? У кого ще ти збираєшся питати? В отих калікуватих сосен, яким і самим не завадить замислитися про те саме. Цієї миті на очі мені трапився тоненький чавунний хрест із ламкими кренделиками і поїденими іржею літерами. Матильда, чи то Кункель, чи то Рункель. Потім я знайшов. То пора чи не пора? В піску між будяками і узбережним вівсом пора. Три чи чотири? Не пора. Залізні віночки, які були з тарілку завбільшки, поржавілі і вже розсипались, і які колись пора зображували, мабуть, дубове або лаврове листя, а може все ж таки не пора? Зважив їх у руці. Ні, все ж таки пора. Прицілився, пора. Отой вершечок хреста, що стирчав, чи не пора? Завтовшки був пора, сантиметрів чотири. Ні, я відійшов на два метри, пора, і кинув ні, неподалік. То все ж таки пора. Залізний хрест стояв дуже криво, пора. Матильда Кункель, чи то Матильда Рункель, пора, Кункель, пора. Кункель, я кидав. Це вже в шосте, а всього дозволив собі сім разів, і шість із них вийшло не пора, і тоді я запустив віночка в сьоме. Пора! Накинув його на хрест, пора! І увінчав Матильду віночком, пора! Лаври для фройлян Кункель! То пора мені? Спитав я в молодиці Рункель. Пора! Відповіла Матильда. Померла вона дуже рано, мавши 27 років, а народилася в 68-му. А мені йшов 21-й, коли за сьомим разом таки пощастило накинути віночка. Коли оте то пора мені чи не пора я скоротив і дістав підтверджене, увінчане віночком, цілком певне, вигране пора. І коли Оскар з новим «пора» на язиці і «пора» в серці, поквапився назад до гробокопів, хвилястий папуга гучно скрикнув, і з нього полетіло жовто-блакитне пір'ячко. Куртик у нього таки вцілив. Я спитав сам себе, а що ж не давало спокою моєму синові? Що змусило його так довго жбурляти у хвилястого папугу, поки цей останній камінчик дав йому відповідь? Вони підсунули того ящика з мацератом до ями, завглибшки десь 1.20 м. Старий Гайланд поспішав, одначе мусив зачекати, поки Марія ще прокаже католицьку молитву. Пан Файнгольд тримав циліндра біля грудей, а поглядом був у Галичині. Тепер і Куртик підійшов ближче. Видко, після того, як йому пощастило вцілити, він ухвалив якесь рішення, і тепер з тих чи тих міркувань, але так само рішуче, як і Оскар, ступив ближче до могили. Ця непевність діймала мене до живого. Чи ж це таки мій син щойно ухвалив рішення на користь чогось чи проти чогось? Чи ж вирішив він нарешті визнавати і любити в мені справжнього і єдиного свого батька? Може, бодай тепер, хоч і надто пізно, він надумав узяти до рук бляшаного барабана? Чи, може, його рішення означає смерть моєму гаданому батькові Оскару, який партійним значком убив мого гаданого батька Мацерата лише через те, що ситий був цими батьками по саму зав'язку? Може, і він не вміє засвідчити свою дитячу приязнь, таку бажану між батьками і синами, інакше, ніж через убивство? Тієї хвилини, коли старий Гайланд радше зіпхнув, ніж опустив у яму ящика з мацератом і партійним значком у того в трахеї, з повним магазином куль, із російського автомата в Мацератовому череві. Оскар зізнався собі, що занапастив Мацерата вмисне, бо той, зважаючи на все, був йому батьком не лише гаданим, а й справжнім. А ще Оскар убив його через те, що йому, Оскарові, остогидло ціле життя тягати за собою якогось батька.